What time do you usually have your breakfast?
À quelle heure est-ce que tu prends généralement ton petit déjeuner?
I usually have my breakfast at 7 every morning.
D'habitude, je prends mon petit déjeuner à 7 heures tout le matin.
Who do you have breakfast with?
Avec qui est-ce que tu prends le petit déjeuner?
I take it with my wife, my son, and my daughter.
Je le prends avec ma femme, mon fils et ma fille.
Do you always take it together?
Vous le prenez toujours ensemble?
Of course, we take it together. After having breakfast, I go to work. My son and my daughter go to school.
Bien sûr, nous le prenons ensemble. Après avoir pris le petit déjeuner, je vais travailler. Mon fils et ma fille vont à l'école.
What did you eat for breakfast?
Qu'est-ce que vous avez mangé comme le petit déjeuner?
Me and my wife ate cheese bread. My son and my daughter, they ate fried rice.
Moi et ma femme, nous avons mangé du pain au fromage. Mon fils et ma fille, ils ont mangé du riz sauté.
What did you drink?
Qu'est-ce que vous avez bu?
I drank coffee with milk. My wife and my children, they drank hot tea.
J'ai bu du café au lait. Ma femme et mes enfants, ils ont bu du thé chaud.
Did you take your children to school?
Tu as emmené tes enfants à l'école?
Yes, as usual. I take them to school before going to work.
Oui, comme d'habitude. Je les emmène à l'école avant d'aller travailler.
Hai sahabat Lingua. Kembali berjumpa bersama Lingua Netra. Kali ini kita akan membahas percakapan sederhana di dalam bahasa Inggris dan Perancis. Tema kita kali ini adalah
Who do you have breakfast with?
Dalam bahasa Inggris dan
Avec qui est-ce que tu prends le petit déjeuner?
Dalam bahasa Perancis. Arti kedua kalimat itu adalah kamu sarapan dengan siapa? Wah, semakin menarik kan guys diskusi bersama Lingua. Yuk langsung ke TKP. Kalimat pertama,
What time do you usually have your breakfast?
Dan
À quelle heure est-ce que tu prends généralement ton petit déjeuner?
Artinya, biasanya kamu sarapan jam berapa? Nah, keren kan guys kalau bisa berbahasa Inggris dan Perancis, nanya waktu sarapan gitu. Lanjut kalimat.
I usually have my breakfast at 7 every morning.
Dan?
D'habitude, je prends mon petit déjeuner à 7 heures tout le matin.
Yang artinya, aku terbiasa sarapan jam 7 setiap pagi. Kemudian, kalimat.
Who do you have breakfast with?
Dan?
Avec qui est-ce que tu prends le petit déjeuner?
Nah ini, tema kita ya guys. Artinya, kamu sarapan dengan siapa? Kemudian kalimat.
I take it with my wife, my son, and my daughter.
Dan?
Je le prends avec ma femme, mon fils et ma fille.
Kalimat ini berarti, aku sarapan bersama dengan istri, putra dan putriku. Wah, sarapan bareng guys, romantis ya. Kemudian kalimat.
Do you always take it together?
Dan.
Vous le prenez toujours ensemble?
Makna kalimat ini adalah, kamu selalu sarapan bersama. Kemudian dijawab.
Of course, we take it together. After having breakfast, I go to work. My son and my daughter go to school.
Then?
Bien sûr, nous le prenons ensemble. Après avoir pris le petit déjeuner, je vais travailler. Mon fils et ma fille vont à l'école.
Kalimat yang cukup panjang ini kira-kira berarti, tentu saja. Kami selalu sarapan bersama. Setelah sarapan, aku berangkat bekerja, putra dan putriku berangkat ke sekolah. Kemudian kalimat,
What did you eat for breakfast?
Dan,
Qu'est-ce que vous avez mangé comme le petit déjeuner?
Yang artinya, kalian makan apa saat? Sarapan? Ini bentuk lampau ya guys. Karena menanyakan sesuatu yang sudah berlalu. Kemudian dijawab,
Me and my wife ate cheese bread. My son and my daughter, they ate fried rice.
Dan,
Moi et ma femme, nous avons mangé du pain au fromage. Mon fils et ma fille, ils ont mangé du riz sauté.
Artinya adalah, aku dan istriku makan roti dengan keju. Anak-anakku makan nasi goreng. Kemudian kalimat selanjutnya,
What did you drink?
Dan,
Qu'est-ce que vous avez bu?
Artinya, apa yang kalian minum? Dijawab,
I drank coffee with milk. My wife and my children, they drank hot tea.
Dan,
J'ai bu du café au lait. Ma femme et mes enfants, ils ont bu du thé chaud.
Artinya, aku minum kopi susu. Istri dan anak-anakku minum teh hangat. Berikutnya kalimat.
Did you take your children to school?
Dan.
Tu as emmené tes enfants à l'école?
Kalimat ini diterjemahkan menjadi apakah kamu mengantar anakmu ke sekolah? Kemudian dijawab.
Yes, as usual. I take them to school before going to work.
Dan.
Oui, comme d'habitude. Je les emmène à l'école avant d'aller travailler.
Artinya adalah, ya, seperti, biasanya. Aku mengantar mereka ke sekolah sebelum berangkat bekerja. Gimana guys? Menarik bukan? Baik. Sampai di sini diskusi kita ya. Nantikan diskusi bersama Lingua, tentunya dengan pengalaman seru lainnya. Sampai jumpa.